Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää. Audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta ja minä olen Pasi Heikura. Tänään sukellamme mausteiden maailmaan ja tutkimme, miksi kaikkialla maailmassa haaveillaan valkoisesta joulusta. Nyky-Suomen etymologisen sanakirjan mukaan sanat mauste ja maustaa ovat tulleet suomen kieleen vasta 1800-luvulla, siis 100-200 vuotta sitten. Historian tutkija ja romaaninen filologi Susanna Niiranen, eikö Suomessa ole maustettu ruokia ennen sitä?
Kyllä on. 1600-luvulta tiedetään aika tarkkaan, että tänne tuotiin pippuria, inkivääriä, kanelia, kardemummaa, anista, muskottipähkinää, neilikkaa ja kuminaa ja erilaisia sokereita, mikä oli vielä vähän uutuus 1600-luvulla. Sitä ennen makeutukseen käytettiin hunajaa. Ja suolaa tietenkin oli tuotu jo keskiajalla, samoin pippuria. Suolaa tarvittiin täällä säilyntään, kun kaloja kuljeteltiin pitkiä matkoja ja ne säilyvät parhaiten kuivaamalla ja suolaamalla. Mutta ylipäätään keskiajalla tuontimausteet tulivat Eurooppaan ryminällä, kun kaukokauppa ja merenkulku kehittyi. Ja oikeastaan mausteiden takia lähdettiin etsimään näitä uusia meriteitä, joita sitten löydettiinkin. Pippuri oli valtavan tärkeä sen aikaisessa maailmankaupassa ja sitä tuotiin Pohjolaankin esimerkiksi hansakauppiaiden toimesta. Ja ylipäätään mausteet, joita meillä pidetään joulumausteina, niin kuin esimerkiksi kanelia, kardemumma ja neilikka, niin tämmöiset mausteet oli keskiajalla hyvin suosittuja ja niistä tuli varakkaamman väen muotia, jolla osoitettiin statusta ja varallisuutta. Mutta se on ihan väärä käsitys, että keskiajalla ihmiset olisivat käyttäneet mausteita sen takia, että he olisivat peittäneet pilaantuneen ruoan maun. Siis sehän on ihan älytöntä, koska mausteet oli tosi kalliita, niin ei niitä haluttu haaskata mihinkään pilaantuneeseen ruokaan. Ja toisekseen niin ihmiset kyllä tiesi, että pilaantunut ruoka on vaarallista, että ei sitä kannattanut syödä.
Pippuri on varmasti maailman mausteissa kautta historian tunnetuin ja kuuluisin ja jahdatuin ja kaikkea. Mutta niitähän on vaikka mitä. Musta pippuri, valkopippuri, viherpippuri, roseepippuri, punapippuri ja sitruunapippuri ainakin. Mikä näistä on Suomessa vanhin ja miten se tuli meille?
Pippureista käytettiin aikaisemmin lähinnä musta ja valkopippuria. Ja sitä tosiaan jo keskiajalla täällä käytettiin ja saksalaiset hansakauppiat sitä tänne laivasivat. Viher- ja roseepippurit on varsin tuoreita keksintöjä. Ne on suht äskettäin otettu käyttöön. Musta pippuri on tämmöistä auringossa kuivattua pippuria ja valkopippuri on taas kuorittua pippuria. Ja maustepippuri taas ei oikeastaan ole pippuri ollenkaan, vaan kuuluu myrttikasveihin. Keskiaikaisissa lääkintäohjeissa esimerkiksi puhutaan tämmöisestä Malabar-pippurista, jota saatiin Intiasta.
Malabarin rannikolla Intiassa, sieltä kai on pippuri aikoinaan lähtenyt. Piper nigrum sana tulee sanskriitin sanasta pippali. Ja siis musta, valko ja viherpippuri ovat saman kasvin marjoja eri tavalla käsiteltyinä. Ja maustepippurista pimientä dioica, joka ei ole sukua pippurille, vaan mausten neilikalle, niin sehän on kotoisin Karibialta. Luin tämmöisen tarinan jostain, että Kolumbus meni pippurien toivossa länteen, hän luuli menneensä Intiaan, niin hän näytti siellä sitten alkuasukkaille mustapippuria, että löytyisikö tämmöisiä. Ja sitten nämä hyvän tahtoiset alkuasukkaat, että näytetään nyt jotain, ja sitten he kaivo Kolumbukselle tämän pimientä dioica-kasvin marjoja, ja näin löytyi sitten maustepippuri.
Kiinnostava tarina, oli se totta tai ei. Kertoo ainakin siitä, että kuinka keskeistä pippuri ja mausteiden löytäminen on näissä niin sanotuissa löytöretkissä aikanaan ollut. Mausteiden arvo oli suuri ja niitä oli suhteellisen helppo kuljettaa, ne olivat kevyitä, eli se oli hyvin tuottoisaa tämä maustekauppa myöskin.
Joulun alla suosituimpia mausteita lienee kaneli. Sitä pannaan ainakin riisipuuroon ja moneen muuhunkin paikkaan. Suomenkielisessä sana kaneli esiintyi ensimmäisen kerran jo Agrikolan aikoihin, mutta silloin se merkitsi kaniinia. Milloin kaneli mausteena on tullut Suomeen? Historiatutkija Susanna Niiranen.
Kaneli oli hyvin suosittu mauste keskiajalla Euroopassa, joten oletan, että ainakin varakkaimmat saivat sitä Suomeen jo tuolloin. Se oli keskiajalla yleismauste, jota käytettiin lihaan, kalaan, jälkiruokien ja viininkin mausteena. Mutta siitä sitten Euroopassa tuli makeiden herkkujen mauste, kuten kardemummasta ja inkivääristäkin. Keskiajalla syötiin harvoin kypsentämätöntä ruokaa, esimerkiksi hedelmiä tai vihanneksia sellaisenaan. Hedelmät paistettiin ja niihin lisättiin mausteita. Ajateltiin, että raat hedelmät on vähän huonoja terveydelle, varsinkin ruoansulatukselle, mutta tämmöiset paistetut ja maustetut hedelmät, oli niissä sitten kanelia tai kuminaa tai jotakin muuta, niin ne edistivät ruoansulatusta ja olivat sitten niin kuin ruoan päätteeksi tämmöinen hyvä jälkiruoka. Eli mausteet toimivat myöskin tämmöisen niin kuin lääkinnällisinä aineksina ruoanjoukossa.
Mistä kanelin nimi tulee?
Se tulee muinaiskreikasta sanasta kanna, joka oli käytössä myöskin latinassa ja se tarkoitti alun perin ruokoa. Kanelihan on semmoinen putken muotoinen, koska sitä saadaan puun kuorasta ja se menee silleen käppyräksi, kun se kuivuu. Kaneli on hirvittävän vanha mauste. Se mainitaan jo Raamatussa ja ilmeisesti sitä myös egyptiläiset käyttivät. Ja jo varhain erotettiin kaneli ja kassia, jotka ovat aika samantyyppisiä puunkuoresta saatavia mausteita molemmat. Tämä kassia on hieman voimakkaamman makuinen ja sitä käytetään nykymausteena huomattavasti yleisemmin kuin tätä niin sanottua aitokanelia. Ja tämä aitokaneli on niin sanottua Ceylonin kanelia, eli se tulee sieltä Sri Lankan saarelta. Mutta tätä kassia viljellään muualla Intiassa ja Kiinassa ja se on itse asiassa isoina annoksina nautittuna myrkyllistä, mutta tämmöiset tavanomaiset tujaukset riisipuurossa ja korvapuusteissa niin eivät aiheuta sen kummempia oireita.
Jännittävää. Putkimainen kanna. Tarkoittaako tämä sitä, että putkilopasta kannelloone on samaa kantasanaa?
Kyllä, näin on ja itse asiassa myös kanyyli-sana on samaa kantaa.
Ja kanaali, Rauman kanaali. Neilikka on tuttu joulumauste, mutta hetkinen, eikös neilikka ole kukkaa? Onko kyseessä sama kasvi?
Eipä ole. Ilmeisesti tuoksun perusteella ovat sitten päätyneet samaan nimeen, vaikka eivät ole sukua keskenään. Tämä mausteneilikka, siinähän se kuivattu osa on hyvin tämmöinen naulan näköinen. Ja tämä nimitys tulee tästä naulasta, joka viittaa tämän neilikan ulkonäköön, kun siinä on semmoinen nuppi päässä. Ja Suomeen sana on tullut germaanisista kielistä ja esimerkiksi englantiin, jossa se on clown, niin se on tullut latinasta. Sitten todennäköisesti romaanisten kielten, niin kuin esimerkiksi ranskan kautta.
Ruotsin sana neilika juontuu muinaisgermaanin sanasta negelkeen, joka tarkoittaa pientä naulaa. Ja se latinan sana, josta englannin clove tulee, tarkoittaa myös naulaa.
Kyllä. Neilikka on mauste, jota on paljon käytetty lääkkeenä. Hyvin usein hammassärkyyn esimerkiksi keskiaikaisissa resepteissä. Mausteet on hyvin tämmöisiä aromaattisia, voimakkaan makuisia, niin jotenkin on ajatellut, että se mausteiden voima ikään kuin sitten parantaa. Ja kyllähän näillä mausteilla ja yrteillä voi olla tämmöisiä esimerkiksi desinfioivia ominaisuuksia.
Neilikka on leimallisesti Suomessa joulumauste. Se on kuitenkin ollut yleismauste ja yleislääke. Miten siitä on tullut nimenomaan joulumauste, historiatutkija Susanna Niiranen?
Tämä on kyllä kiinnostava kysymys, että miksi juuri nämä tietyt mausteet on joulumausteita. Kyllä siinä täytyy olla tämmöinen niin kuin historiallinen syy, että ne on ollut kalliita tuontimausteita, ihan niin kuin esimerkiksi riisi. Ja rusinat ja luumut, joista on tehty tätä väskynä soppaa, mitä on sitten puuron kanssa syöty. Nämähän ei ole ollenkaan niin kuin Suomessa tuotettuja. Niitä on pidetty vähän tämmöisenä niin kuin hienompana juhlaruokana. Ajattelisin, että mausteet kuuluu tähän samaan luokkaan, että niillä on haluttu tuoda pöytään jotakin vähän parempaa, joka eroaa arjesta. Itse asiassa tämä jouluruokatraditiohan on varsin uusi, että tuolta 1800-luvun lopusta, 1900-luvun alusta nämä jouluruuat, mitä nykyisin pidetään suomalaisina jouluruokina, niin alkavat sitten levitä juuri näiden kartanoiden ja pappiloiden ja tämän tyyppisten isojen talouksien, joilla oli kansainvälisiä suhteita, niin niiden kautta.
Joulumaustesekoitukseen kuuluvat myös ympäri vuoden etenkin pullassa käytetty kardemumma ja muskottipähkinä. Kardemumma on kasvitieteellisesti sukua inkiväärille ja se on eksoottinen mauste, jota käytetään Lähi-idässä, muun muassa kahvissa ja teessä. Ja Suomessa se tuo mieleen kotoisan vastaleivotun pullan. Skandinaavia ja Lähi-itä ovatkin kardemumman suurkuluttajia. Tuleeko kardemumman nimi mummoista, kun mummot leipovat aina pullaa?
Eikö se ole sitten kardemummo? Tämä teoria ei kyllä päde. Tämä nimihän tulee Kreikasta edelleenkin, kardemomon, josta leviää latinaan ja sitten muihin kieliin, mutta sana on kyllä hyvin hauska.
Miksi se on Pohjoismaissa ja Lähi-idässä juuri suosittu?
Tämä on kyllä kiintoisa havainto. Lähi-idässä juuret on tosiaan vanhat ja tämä on myös hyvin vanha mauste, jota on käytetty tuhansia vuosia. Mutta sitten miksi skandinaavit tähän ovat ihastuneet, niin ehkä meillä on tämä pullakulttuuri, mikä selittää, että pullakin on haluttu ikään kuin parantaa tämmöisillä kalliilla tuontimausteilla, josta on tullut vähän niin kuin juhlapullaa.
Entä sitten lanttulaatikon, perunaruokien, piparkakkuja ja muullonkin kuin jouluna lasanien valkokastikkeeseen laitettu muskotti? Onko se sukua muskettisotureille?
Ei taida olla. Muskotti-nimitys tulee siitä, kun mausteen ajateltiin tuoksuvan voimakkaalle niin kuin myski. Ja musketti, eli ase, taas juontuu varpushaukkaa tarkoittavasta sanasta, esimerkiksi italiaksi moschetto. Latinankielinen nimitys nux muscata, myskin tuoksuinen pähkinä suomeksi käännettynä, ja se on sitten säilynyt muissakin kielissä, vaikka kysymys ei ole pähkinästä. Sitä tosiaan voi pähkinäallergikotkin syödä huoletta.
No sitten piparjuuri. Antaako se maun joulun pipareille, historian tutkija Susanna Niiränen?
No antaa, jos haluaa semmoisia japanilaistyylisiä wasabinmakuisia piparkakkuja. Yhteistä piparjuurelle ja piparkakulle on tuo pipar alku, joka viittaa pippuriin. Ja piparjuurihan on aika tujakamakuinen, joten sen on ajateltu muistuttavan pippuria. Piparkakkuihin kuului alun perin mausteeksi musta pippuri, mistä nimi tulee. Piparkakku on oikeastaan pippurikakku.
Vau. Mistäs piparjuuri sitten on tullut? Onko se myös eksoottinen mauste?
Se ei varmaankaan ole kovin eksoottinen, koska se kasvaa muun muassa meidän mökin keittiöpuutarhassa ihan itsestään. Sehän on sinapille ja kaaleille sukulaiskasvi ja kotoisin jostakin Itä-Euroopan suunnasta ja sitten levinnyt eri puolelle.
Hauskaa, että joku kasvi tulee muualtakin kuin Kaukoidästä.
Mm.
Ja hauskaa, että nämä Kaukoidän mausteet ovat tulleet meille lännestä.
Niin, se tavallaan kertoo, miten Suomi on keskiällä liittynyt tähän läntiseen kulttuuripiiriin.
Myös semmoinen mauste kuin vanilja saa makunsa tangosta, eli vaniljatangosta. Onko vaniljakin idästä ja ikivanha mauste?
Vanilja ei ole ihan niin vanha, vaan se tulee tuolta uudelta mantereelta, kun nämä espanjalaiset löytöretkeilijät sinne ehtivät, niin tutustuvat sitten tähän vaniljaan samalla tavalla kuin esimerkiksi kaakaon ja toivat sitten mausteen Eurooppaan ja sillä alettiin sitten maustaa leivonnaisia ja miksei myös suklaata.
No sitten päästään inkivääriin. Viittaako sen nimi kivääriin, jolla siirtomaavaltaa pidettiin yllä kaikissa siirtomaissa?
Ei taida viitata kivääriin, vaan taas voidaan syyttää näitä muinaiskieliä latinaksi. Se on ollut Tjingiber ja Ruotsissa muotoutunut muotoon Ingefär tai Ingefära, josta nimi on sitten kulkeutunut meille muotoon inkivääri. Inkivääri on myöskin yksi maailman tunnetuimpia ja vanhempia maustekasveja, josta käytetään se kasvin maajuuri sellainen hauskan muotoinen mukula.
Tuleeko kuminan nimi sitten sanonnasta tyhjät kuminatynnyrit kumisevat eniten, historian tutkija Susanna Niiränen?
Kumina on aika kinkkinen juttu, koska tässäkin on kaksi kieliperhettä, jos ajatellaan suomen kieltä, että mistä nämä nimitykset on Suomeen tullut. Latinaksihan se on ollut karunkarvi, josta sitten juontuu esimerkiksi englannin caraway tai vaikkapa Norjan karve. Meille tämä sana kumina on omaksettu jälleen germaanisista kielistä, saksan ja ruotsin kautta. Esimerkiksi ruotsiksihan kumina on kumin, mikä aiheuttaa suunnattomasti väärinkäsityksiä, kun myöskin tätä juustokuminaa, eli jeeraa, kutsutaan kuminaksi. Se on englanniksi cumin, joten hyvin usein näkee, että tämä cumin on käännetty suomeksi kuminaksi, tekemättä eroa, että onko kyseessä tämä maustekumina vai jeera. Eli mun ehdotus olisi, että suomennettaisiin kuminan nimi uudelleen nimeksi karvi. Niin se tekisi eron maustekuminan ja juustokuminan välillä. Ja tämä kuminahan on Suomessa, tai pitäisi olla ajankohtainen kasvi, koska Suomi on yksi suurimpia kuminan tuottajia maailmassa. Ja täällä on myös aikaisemmin kerätty luonnonkuminaa, joka oli maaseutuväestön yksi tämmöinen niin kuin lisätulojen lähde. Mutta nykyisin tätä viljeltyä kuminaa täällä tuotetaan, ja sekin on hyvin mielenkiintoista, miten tämä maku jakaa. Itä-Suomesta puuttuu tämä kuminakulttuuri ihan tyystin, kun taas sitten Länsi-Suomessa, Lounassa ja Hämeessä se on säilynyt ja tietenkin Ruotsin kautta sinne aikanaan tullut, että siellähän on tämmöistä limppua tai ruisleipää, jota maustetaan kuminalla ja näkkileipää ja Ruotsissa ja Tanskassa akaviittijuoma on maustettu kuminalla ja Virossa on kuminajuusto oikein herkullinen, mutta Itä-Suomi on säästynyt tältä kuminatraditiolta. Mutta jos palataan vielä tähän pohjoiseen karun karvikuminaan ja sitten tähän juustokuminaan, josta voidaan puhua ehkä tämmöisenä eteläisenä kuminana, niin kannattaa olla tuntosarvet valmiina, kun näitä reseptejä lukee. Et jos resepti on vaikka joku saksalainen hapankaaliresepti, niin sitten se todennäköisesti on tätä karun karvia. Eli tätä pohjoista kuminaa, mutta sitten jos on vaikka joku pohjois-afrikkalainen lihapata tai joku intialainen ruoka, niin sitten se todennäköisesti on tätä juustokuminaa, tätä eteläistä kuminaa. Tämä on ehkä vähän tulisempi tämä eteläinen kumina ja tässä karun karvissa, meilläkin viljelyssä kuminassa, niin siinä on tämmöinen anismaisempi maku.
No sitten puhutaan Saksan kuminasta ja Italian kuminasta. Onko tässä tämä pohjoinen ja eteläinen kumina vai ovatko nämä vielä uudet kuminat?
Joo, että jotta menisi vielä lopullisesti sekaisin näissä kuminoissa, niin fenkolia on kutsuttu näillä nimillä. Eli maustefenkoli on tunnettu Saksan kuminana ja salattifenkoli sitten taas on tunnettu nimellä Italian kumina. Saksan kuminasta on käytetty lähinnä siemenet tästä maustefenkolista ja Italian kuminasta eli salattifenkolista se semmoinen sipulin tapainen pullistuma. Sitä on käytetty ruoanlaittoon joko kypsennettynä tai vihanneksena salaateissa. Ja fenkoli on myöskin ikivanha kasvi. Sitä on käytetty myös lääkinnällisesti keskiaikaisissa resepteissä usein vatsavaivojen hoitoon, samoin hengityksen raikastamiseen näissä siemenissä. Ja itse kasvissakin on myöskin tämmöinen hieman anismainen raikas maku.
Hyvä. No sitten tulee pomeranssi. Pomeranssin nimen taustan minäkin osaan arvata. Se kasvaa Pomeraaniassa, joka on siis vanha nimi Pommerille Pohjois-Saksassa. Siellä, mistä perunakin tuli meille, vai mitä, historian tutkija Susanna Niiränen?
Joo, aika hauska on tuo sun etymologinen päättelysi ja aika tyypillinen. Mutta hauska on tämä itse sanakin, pomeranssi, musta se on tosi kiva sana. Sehän muodostuu itse asiassa kahdesta eri sanasta. Suomeksi tämä voitaisiin kääntää hapan appelsiiniksi tai karvas appelsiiniksi. Tämä sana on tullut Suomeen tämäkin Ruotsin ja Saksan kautta. Ja pohjana on latinan pomum, eli omena. Ja ilmeisesti Italian appelsiinia tarkoittava nimitys arancia, joka taas on tullut romanisiin kieliin Persiasta. Pomeranssi ei ole ehkä ihan niin yleinen hedelmä kuin vaikka appelsiini tai sitruuna. Sitä on käytetty kauan ruokien mausteena, niin kuin esimerkiksi marmelaadeihin ja pikkuleipiin ja tämän tyyppisiin. Ja ilmeisesti joissakin resepteissä myös mämmiin, joka on myöskin hyvin vanha ruoka.
Mämmi, mahtavaa. Tulipas jotain muutakin juhlapäivää kuin joulua.
Mämmiähän on syöty muulloinkin kuin pääsiäisenä aikaisemmin, että se on vaan sitten myöhemmin muuttunut nimenomaan pääsiäisruoksi.
Arkeologit ovat löytäneet irakilaisesta Sindarin luolasta merkkejä 70 000 vuotta vanhasta ateriasta. Ja tässä neandertaalin ihmisen menuissa oli mukana mausteena villisinappia. Onko sinappi lähinnä kymmeniä tuhansia vuosia vanhojen luolamiesten ja naisten mauste?
No on, ja myöskin sitten siinä välillä sitä on käytetty hyvin paljon, koska se on myös ollut tämmöinen kasvi, mikä on kasvanut vähän joka paikassa. Että hyvin yleinen, myöskin niin sanotun tavallisen kansan ryytimaassa. Ja sinappia on voitu käyttää hyvin monella tavalla maustamiseen ja myöskin lääkintään sinapin siemeniä on käytetty. Ja kun se oli suhteellisen voimakas mauste, jolla saatiin aikaa esimerkiksi aivastusrefleksi, niin antiikin tai keskiajan lääketieteessä ajateltiin, että aivastukset puhdistavat ihmistä, kun eritettä tulee ulos ja se on ihmisille hyväksi, niin sinappia on käytetty tämmöiseen aivastuttamiseen ja kääreisiin ja hauteisiin, mitä on aseteltu iholle ja vaikka kaljuksi ajetun pään päälle, jolloin sitten erilaisia psykologisia toimintoja ajateltu parannettavan. Ja sitten tietenkin on tehty tätä sinappia.
Sinappitahnaa on ainakin kahta lajia. Turun sinappia ja sitten itäranskalaisen Dijonin kaupungin sinappia. Miksi juuri Dijon?
Burgundihan on ollut ruokakulttuurin keskusta jo kauan. Ja siellä näitä sinapinvalmistuksen perinteitä on pidetty yllä hyvin kauan, että myöhäiskeskiajalla jo tämä sinapinvalmistamisperinne syntyy. Ja sille myönnettiin myöskin Dijonissa tämmöiset monopolioikeudet vähän myöhemmin 1600-luvulla. Ja siitä on tullut tämmöinen sitten niin kuin brändi ja ihan yleisnimi Dijonin sinapille.
Kari Kirkkonummelta huomasi K-ruokalehden tuoreessa numerossa maininnan eräästä glögistä. Tekstissä kerrotaan juomasta seuraavaa. Ihanan perinteinen glögi, jonka voi lämmittää matalalla kynnyksellä myös arki-iltana. Kari Kirkkonummelta toteaa, itse lämmittäisin mieluummin hellalla tai mikrossa. Jokainen lämmittää glöginsä omalla tyylillään. Monilla on korkea kynnys ottaa alkoholia sisältävää glögiä arki-iltana, mutta tämä taitaa olla ensimmäinen kerta, kun juomaa kuumennetaan tällä tavalla matalalla kynnyksellä. Luonnollisesti tämä lehdessä käytetty ilmaisu lämmittää Aristoteleen kantapään taustatoimittajan mieltä. Varmasti se voi myös ylittää jonkun ihmisen ärsytyskynnyksen. Olipa arki tai juhla, terästetyn glögin kanssa täytyy muistaa, että jos keskustelu kuumenee ja jutut alkavat mennä liian matalamielisiksi, silloin on korkea aika lopettaa glögin juominen, ettei tunnelma jäähdy.
Itsestäänselvät asiat eivät aina ole itsestäänselviä asioita. Kuulijamme nimimerkki Rekiretki miettii valkoista joulua. Meillä Suomessa joulu on yleensä valkoinen, mutta muualla maailmassa se on harvinaisuus. Miksi kaikissa jouluelokuvissa joulu silti on valkoinen ja tunnetussa iskelmässä haaveillaan valkoisesta joulusta? Hyvä kysymys. Täyttäähän maailman suosituin singlelevy Bing Crosbyn laulama White Christmas tänä jouluna tasan 80 vuotta. Yhdysvalloissakin valkoinen joulu edustaa siis jotain ihanan nostalgista, vaikka sellaisen todennäköisyys ylittää 50% vain viidesosassa osavaltioista. Valkoisen joulun idea onkin peräisin yhden miehen yhdestä kirjasta. Vuonna 1843 Charles Dickens, 31-vuotias neljän lapsen isä, kirjoitti kiihkeästi muutamassa viikossa kirjan nimeltään A Christmas Carol, suomeksi joulukertomus, tai Saiturin joulu, jossa seikkailee muun muassa kitsaspankkiiri Ebenezer Scrooge. Kyseessä ei ollut jo kokeneen kirjailijan ensimmäinen jouluinen tarina. Joulun suosio oli 1800-luvun Englannissa alkanut kasvaa, ja aihe ilmeisesti kiehtoi Dickensia. Joulukertomuskirja oli menestys ja vakiinnutti monia joulunvieton muotoja Isossa Britanniassa. Dickens kuvasi joulukertomuksen joulun talvisen valkoiseksi, koska hänen lapsuudessaan Englannin joulut olivat valkoisia. 1800-luvun alussa Englannin talvet olivat muutaman vuoden ajan niin kylmiä, että Thames-joki jäätyi vuosittain ja sen jäällä pidettiin jopa markkinoita. Syy tähän kylmään ajanjaksoon on säätieteilijöiden mukaan vuonna 1815 purkautunut tulivuori Tambora Indonesiassa. Purkauksen ääni kuului 2000 kilometrin päähän saakka Sumatralle ja sitä pidetäänkin ihmiskunnan historian suurimpana tulivuoren purkauksena. Sen tuhka aiheutti ilmakehässä viilentymistä ja vuotta 1816 muistetaan monissa maissa vuotena ilman kesää. Seurauksena oli vuosisadan pahin nälänhätä. Näin parin sadan vuoden takainen tulivuoren purkaus vaikuttaa yhä mielikuvimme joulusta. Puhumattakaan Roopeankan hahmosta, jonka Karl Barks nappasi tuosta samasta Dickensin kirjasta. Tässä kaikki tänään. Jos silmääsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin tammikuun